Gepli ýer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleriniň koronavirus sebäpli girden çäklendirmelerinin fonunda mundan bir ay çemesi odal 10-dan gowrak etnik türkmen Stambuldan Türkmensana uçjak wagty uçurdan düşürildi. Türkmensanda hemişelik ýaşama ygtyýarnamasy bolan bu türkmenleriň aýtmagyna görä, Türkmen hawa ýollary kompaniýasynyň iş şäherleri munyň sebäplerini olardy türkmen raýatlygynyň ýokdugy bilen düşündürdiler. Stambula wagtlaýyn gezmäne gelen türkmenler 25 ýyl bäri Türkmensanda ýaşaýandyklaryny aýdyp ödlerine kesek kiyalı çemeleşilendigini aydiyarlara. Onlar çeyil veri Türkmenistan'da yaşayan emma Türkmen rahatlığını alıp bilmedik aslı Ovansanlı ve İranlı etniki Türkmenlerin ağzının 7 sansının adatlık radyosuna gurrun vermeğine göre geçen ayın ahirinde olur İstanbul'dan Türkmenistan'a uçacak vakti duydansız uçurdan düşürüldü. Bizi ilk registrasiyadan geçirdiler, hiç saat diymediler. Uçuru münönmüzden bir salım son Türkmen hava yollarının uçurunda işleyenler kabir yolçuların yanına gelip pasportlarını barlap başladılar. Bir de kakama, gizciyime ve mana siz Türkmensanın raiti değil, siz uçurdun düşmeli dediler. Biz sebebinin soranımızda hedir virus sebeple dini Türkmensanın raitlerini uçuru aliyarız dediler deyip gizliyinlik şertinde sohbetteş olan etniki Türkmen gururun berdi. Onun sözüne göre olar özlerinde Türkmensanda hemişelik yaşamağa ıhtiyarnamanın bardağını aydıp öylerini bariyandıklarını düşündürmeyesi inanşandı uçur daqy işgärler olara virus wakasy köşeşsin soňra Türkmensana gelersiňiz diýip jogap beripdirler. Biz hiç zat edip bilmedik. Häzirki wagt biziň maşgalamyzyň ýarsy ejem oglan doganlarym Türkmensanda. Biz Istanbulda galdyk diýip etnik türkmen gurrun berdi. Şol güni uçurdan düşürilen ýene bir maşgala özleriniň 25 ýyl golaý wagt bäri Türkmensanda ýaşaýandygyny aýdyp, näme sebäpden özlerine keseki adam ýaly çemeleşilerini düşünmeýändigini belledi. Bizim öýümiz, işimiz, çağlarymyzyň okuwy hemme zadymyz Türkmensanda bolsa da bizi öýümize goý bermediler. Türkiýede de ýagdaý öwürlükli däl. Üstesine de biz häzir goşmaça çykdyjy edip jaý kreýini alyp berde galýarys. Muňa haçana çenli maddi güýjümiz ýeter belli däl. Biletlerimiziň pulyny hem ýygyna gaýdyp bermediler diýip 4 adamdan ibaret maşgalanyň bir agzasy gidlinlik şertinde Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Şeýle dol şol güni şu sebäpleri esasyndan başlady. Ondan gowrak ýolagçynyň uçurdan düşürlendigini hem bellidi. Adatlyk radiosunda gurrun edilen etniki türkmenleriň şahsiýetleri we bu wakanyň taýyk haçan bolandygy barada anyk maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu waka Türkmensanda koronavirusa garşy görilýän çäreler güýçlendirilip, ýurdun guriyer we deňiz serhetleriniň ýapylmagynyň, uçur gatnaşyklarynyň çürt kesik çäklendirilmeginiň ýa-da ýanyna gabat geldi.